Και για όλα αυτά θα πάμε να τα συζητήσουμε. Τι πρέπει να προσέχουμε, ποιες είναι αυτές οι νέες απάτες, με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Τον ευχαριστώ πολύ. Αντιστάτρηγος ένα προστάτη, πτυχιούχος νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δικαστικός γραφολόγος, ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαπροδρόμου.
Καλημέρα, κυρία Δρούτσα. Καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούνε, αλλά και στους φίλους που συνεχίζουν τις διακοπές τους.
Αυτούς τους τυχερούς. Τους ζηλεύουμε. Εσείς, δεν ξέρω, επιστρέψατε?
Η αλήθεια είναι ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν περιορισμένο. Αυτό δεν, έτσι, κάποιες, θα έλεγα, μικρό αποδράσεις. Δεν ήταν κάτι.
Εντάξει, και αυτό καλό είναι για να σπάμε λίγο τη ρουτίνα μας.
Με την πλειοψηφία του κόσμου, που φέτος δυσκολεύτηκε να βάλει.
Ναι, η αλήθεια είναι δεν ήταν και πολύ εύκολο καλοκαίρι. Περισσότεροι φύγαν λιγότερες μέρες. Κάποιοι δεν τα κατάφεραν, γιατί υπάρχει και αυτή η μερίδα του κόσμου. Και το θέμα είναι να έρθουν καλύτερες ημέρες. Να πάμε όμως λίγο τώρα και στα θέματα τα δικά σας. Καθότι έχουμε απάτες νέας γενιάς, μιλάμε για απάτες νέας γενιάς. Τι έχει αλλάξει με τις απάτες που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα?
Θεωρώ σημείο, σταθμό και κλειδί αυτό που αναφέρατε προηγουμένως για το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Το οποίο φυσικά καταρχήν η παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης ως εξέλιξης τεχνολογικής, μια πολύ σημαντική τεχνολογική εξέλιξη, είναι σταθμός και είναι σταθμός όταν μιλάμε και αναφερόμαστε στο θετικό πρόσημο των τεχνολογιών. Τώρα, συμβαίνει πολλές φορές αυτό να περνάει και στα χέρια όμως και των κυβερνών εγκληματιών που προσπαθούν να καλυτερεύσουν, να τελειοποιήσουν, θα έλεγα, τελειοποιήσουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να μας εξαπατήσουν. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά τις περιπτώσεις κλωνοποίησης φωνής, εικόνας, βίντεο, παραγωγής πολυμεσικών αρχείων, παρέμβαση δηλαδή, αυτά τα λεγόμενα deepfakes, που είναι ως όρος γνωστός. Είναι ένα κομμάτι που εξελίσσεται και τις ίδιες τις απάτες. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι οι απάτες και στο ψηφιακό πλέον περιβάλλον, στο υβριδικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε, είναι, θα έλεγα, το πιο συνηθισμένο, η πιο συνηθισμένη μορφή εγκλήματος που υπάρχει πλέον. Και το κόστος είναι τεράστιο. Αγγίζει όλους μας, μικρούς και μεγάλους. Πολύ σωστά το είπατε προηγουμένως. Βεβαίως μπορεί να υπάρχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό ευαλωτότητας σε ομάδες που δεν είναι τόσο εξοικειωμένες ή δεν έχουν τις δεξιότητες και ικανότητες. Και εδώ τίγεται ένα άλλο ζήτημα. Με αφορμή και την, γιατί σε λίγες μέρες ξεκινάει και η νέα μας σχολική χρονιά, που πρέπει να μας θυμίσει όλους ότι θα πρέπει να ξαναγίνουμε μαθητές όλοι μας με τις νέες απαιτήσεις στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.
Να σας ρωτήσω τώρα, ειδικά οι απατεώνες. Φέτος νομίζω καταγράψαμε αρκετές περιπτώσεις, τα έχουμε συζητήσει βέβαια ξανά με εσάς. Επιλέγουν για παράδειγμα να εμφανίζονται ως λογιστές, τραπεζικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι του δημοσίου. Τι είναι αυτά τα σενάρια που τα κάνει τόσο αποτελεσματικά?
Ένα στοιχείο είναι ο εφνιδιασμός. Αναφέρω χαρακτηριστικά τις περιπτώσεις που είχαμε φέτος, πάρα πολλές περιπτώσεις με δίθεν τροχές παραβάσεις, με τον νέο τρόπο βεβαίως των παραβάσεων που υπάρχει, με τις κλήσεις που έρχονται και διαπιστώνονται διαφορετικά. Δηλαδή αξιοποιούν την επικαιρότητα. Τα στοιχεία που είπατε που έχουν σχέση με λογιστές και θέματα που έχουν σχέση με την εφορία, με την ΑΒΕ κλπ. Όλα αυτά και αυτά τα αξιοποιούν στην κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή βρίσκουν αφορμή και ευκαιρία για κάθε περιστατικό, έτσι ώστε να διευρύνουν τα σενάρια, να μας εξαπατήσουν και πώς το καταφέρνουν. Πρώτα απ' όλα αλλιεύοντας τα δεδομένα μας. Θεωρώ αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό στάδιο και στοιχείο, το πιο κρίσιμο θα έλεγα. Δηλαδή πέρα από τον εφηδιασμό, αυτό που αποσκοπούν είναι στο να πάρουν σε πρώτο χρόνο τα ευαίσθητα δεδομένα, κωδικούς που έχουμε σε λογαριασμούς, τράπεζες, οτιδήποτε, και από εκεί και πέρα να προχωρήσουν στο σχέδιό τους, είτε οι ίδιοι που έχουν αλλιεύσει τα δεδομένα, είτε να τα δώσουν αυτά τα δεδομένα κάπου αλλού και να προχωρήσει και να υλοποιηθεί, να ολοκληρωθεί, θα έλεγα, η απάτη. Με αποτέλεσμα να μετακινούνται μικροποσά, αλλά και μεγαλύτερη σε δέλες ποσά, ακόμη και δεκάδες χιλιάδες.
Ναι, εδώ βλέπουμε να διάζουν πλέον και λογαριασμοί.
Βεβαίως, βεβαίως. Να σας πω ενδεικτικά μια κατηγορία που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις απάτες του κυβερνοχώρου, στο διαδικτυακό περιβάλλον, αυτό εννοώ, είναι οι περιπτώσεις των λεγόμενων επενδυτικών απατών. Έχουν καταγραφεί περιστατικά με τριψήφιο αριθμό σε χιλιάδες ευρώ στη χώρα μας. Δεν μιλάω τώρα κάπου αλλού, και στη χώρα μας. Έτσι, ακόμη έχουν καταγραφεί περιπτώσεις εταιριών, επιχειρήσεων σε κάθε στάδιο. Επίσης, ένα άλλο κεφάλαιο είναι το κομμάτι των διαδικτυακών αγορών. Εκεί μπορεί να είναι μια αφορμή, ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να εμφανιστούν μορφές τέτοιες αντικοινωνικές που αγγίζουν τα θέματα της απάτης. Αυτά όλα μαζί αναδεικνύουν και πάλι και φέρνουν στην επιφάνεια αυτή η επαναληψιμότητα των κρούσματων που συμβαίνουν. Είναι, δεν ξέρω, αυτό και με προβληματίζει πολλές φορές. Αυτή, θα έλεγα, όχι αδιαφορία, θα έλεγα, ότι δεν δίνουμε βαρύτητα, δεν δίνουμε τη δέουσα προσοχή εκεί που πρέπει και να δεν θυμόμαστε βασικά πράγματα που τα έχουν πει και στην εκπομπή σας, ότι κανένας οργανισμός δεν θα μας ζητήσει κρίσιμα δεδομένα, προσωπικά μας δεδομένα, καμία τράπεζα, γιατί δεν κάνουμε τον κόπο να ενδιαφερθούμε στοιχειωδώς, θα έλεγα, ποια πολιτική ακολουθεί η τράπεζα με την οποία συνεργαζόμαστε, οι φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, οι δημόσιοι οργανισμοί που υποτίθεται εμφανίζουν μηνύματα στο κινητό μας ή στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έρχονται αυτά τα μηνύματα.
Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να είμαστε πιο υποψιασμένοι και πιο προσεκτικοί. Γιατί καταλαβαίνετε, μέσα στην καθημερινότητα ο κάθε άνθρωπος έχει τόσα πράγματα στο κεφάλι του. Καμιά φορά και αυτό που είπατε και εσείς με τα email ή τα μηνύματα τα βλέπουμε τόσο γρήγορα, τα περνάμε για να προλάβουμε και δεν καταλαβαίνουμε ότι μπροστά σου έχεις μια διεύθυνση η οποία είναι ψεύτικη.
Ακριβώς. Αυτός ο περιορισμός που υπάρχει στον χρόνο, ότι τα πράγματα τρέχουν αυτή τη ταχύτητα, λειτουργεί σε, είναι σύμμαχος, ας πούμε, των κυβερνοεγκληματιών και δεν μας βοηθά και εμάς καθόλου. Άρα γι' αυτό θα πρέπει να, όταν δεχόμαστε ένα μήνυμα, να σκεφτόμαστε διπλά πριν κλικάρουμε, πριν κάνουμε την επόμενη κίνηση και να θυμόμαστε αυτά τα βασικά. Και επίσης να ενημερώνουμε άτομα που είναι δίπλα μας, τους γονείς μας, άτομα της ηλικίας που ενδεχομένως χρειάζονται αυτή την υποστήριξη, γιατί πέρα των άλλων έχουμε και τις λεγόμενες τηλεφωνικές απάντες.
Εκεί νομίζω όμως είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, όχι το να παριστάνει κάποιος το λογιστή και τα λοιπά, αυτό που είπαμε, αλλά όταν χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, το AI, πώς μπορούμε εμείς να καταλάβουμε ότι για παράδειγμα δεν είναι η φωνή του παιδιού μας.
Θα έλεγα πλέον γίνονται δύσκολα τα πράγματα, κυρία Δρούτσα, γιατί σας είπα προηγουμένως ότι αν δουν αυτά τα στοιχεία και πλέον το αληθινό με το ψεύτικο έρχεται, πλησιάζει ο καιρός που δεν θα το διακρίνουν πλέον και οι ειδικοί. Και αυτό απαιτεί έτσι μια σειρά επάρξη των δεξιοτήτων. Θα πρέπει να το δούμε και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Καταλαβαίνετε, όταν για παράδειγμα παρουσιάζονται ξαφνικά αυτά τα λεγόμενα τηλεφωνήματα του σοκ, δηλαδή ότι κάτι συνέβη σε άτομο της οικογένειας ή οτιδήποτε, αντιλαμβάνεστε, αναστατώνεται το κάθε άτομο, ο κάθε άνθρωπος. Και αυτό προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Θεωρώ δηλαδή ότι πιο εσχρό είναι αυτό το πράγμα. Έτσι, να εκμεταλλεύεσαι τον πόνο που προκαλεί στον συνάνθρωπό σου με ένα ψεύτικο τρόπο, με ένα αλλοιωμένο τρόπο, όλα αυτά τα πράγματα, με σκοπό να τον εξαπατήσεις. Εδώ θα πρέπει από την πλευρά μας ως πολίτες να βοηθούμε το έργο των αρχών που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα το κυβερνοέγκλημα και να αναφέρουμε το καθετή, γιατί υπάρχει πλέον και η δυνατότητα τεχνολογικά, υπάρχει πλατφόρμα που μπορούμε να συμπληρώσουμε τα στοιχεία αυτά και να βοηθήσουμε το έργο. Η αλήθεια είναι
ότι μπορούν να μπαίνουν οι πολίτες για να το κάνουμε λίγο πιο χρηστικό και να ξέρουν ότι σε περίπτωση απάτης πρέπει να απευθυνθείς εκεί, εφόσον το διαπιστώσεις ότι είσαι θύμα.
Ναι, θύμα. Λοιπόν, πολύ εύκολο είναι, πάρα πολύ εύκολο. Θα αρκεί να επισκεφθούμε την κεντρική πλατφόρμα, την κεντρική πύλη του GOV και θα πάμε στην ενότητα καταγγελίες, όπου υπάρχει ειδική υποενότητα για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, μεταξύ των οποίων, όπως είναι φυσιολογικό και λογικό, αφού οι απάτες είναι και το πιο συνηθισμένο αδείγμα, είναι μία από τις 6 περιπτώσεις που αναφέρονται εκεί. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις επίσης για σοβαρά αδικήματα που συμβαίνουν, όπως είναι θέματα που αφορούν τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, ανήλικων παιδιών κλπ. Κάτι το επίσης αποτρόπαιο. Μην ξεχνάμε, το κυβερνοέγκλημα δεν περιορίζεται μόνο στις απάτες, είναι κυβερνοεπιθέσεις, είναι θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, είναι θέματα που αφορούν και την υγεία μας. Θυμίζω ότι τις περιπτώσεις που έχουμε αναδείξει στην οποία σας τα φάρμακα που διακινούνται και διαφρασκευάσματα υποτίθεται των εισαγωγικών ότι θα μας βοηθήσουν για οτιδήποτε υπόσχονται λύσεις σε θέματα υγείας. Όλα αυτά τα πράγματα συνθέτουν ένα πολύπλοκο, θα έλεγα, τοπίο που θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Γι' αυτό και μίλησα προηγουμένως, mm-hmm. ότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε μέσα από τους δύο κύριους θεσμούς που έχει διαθέτει η κοινωνία μας, το σπίτι και το σχολείο, να προετοιμάσουμε αυτή τη νέα εποχή που ζούμε, την εποχή αυτή, την πραγματικότητα, τη δυναμική, να αποκτήσουμε βασικές δεξιότητες. Mm-hmm. Και εδώ θέλει να έχουμε ένα πλάνο, ένα σχέδιο, να ασχοληθούμε. Έτσι, θεωρώ πολύ σημαντικό το θεσμό του σχολείου, της παιδείας, της εκπαίδευσης, όλα αυτά μαζί θα πρέπει να τα δούμε πλέον στην νέα πραγματικότητα.
Σίγουρα, και καλά κάνετε και το βάζετε στο τραπέζι, γιατί ανοίγουν και τα σχολεία σε λίγες ημέρες και καλό θα είναι να υπάρξει μέρημνα πώς λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να εκπαιδευτούν τα παιδιά μας από τις μικρές ηλικίες.
Κατά την άποψή μου θεωρώ ότι και τα μέσα ενημέρωσης συμπεριλαμβάνονται σε αυτό που λέμε παιδεία. Η παιδεία με την σημερινή έννοια έχει διευρυνθεί και αποκτά διαφορετικό νόημα, γιατί όταν αναδεικνύεται τέτοια mm-hmm. κοινωνικά ζητήματα, αντιλαμβάνεστε, που αγγίζουν την καθημερινότητα mm-hmm. του mm-hmm. κόσμου, θεωρώ ότι επιτελείται ένα ρόλο επίσης παιδαγωγικό, με έναν τρόπο που απηχεί με στοιχεία της πραγματικότητας πάντοτε, φυσικά αυτά που συμβαίνουν. Δεν λέμε κάτι υποθετικό, και γι' αυτό θα είπα προηγουμένως ότι θα πρέπει όλοι μαζί mm-hmm. να δούμε. Επίσης, θίγονται και ευρύτερα ζητήματα, μια που είπατε για την ενημέρωση που διαμορφώνει την άποψη των ανθρώπων, την γνώμη και οτιδήποτε. Τα λεγόμενα fake news ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν και άλλες προκλήσεις. Δεν περιορίζονται. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά μέγεθη, κύριε Δρούση.
Όχι, βέβαια, το βλέπουμε και το έχουμε δει, και επειδή είμαστε τώρα και σε προεκλογικούς ρυθμούς, έχουμε δει και αντίστοιχα και σε προεκλογικές καμπάνιες στο εξωτερικό και τέτοιες περιόδους πόσο σημαντικό είναι να, αυτά τα βίντεο που βλέπουμε, την πληροφορία που διακινείται και μέσω του διαδικτύου, να την επιβεβαιώνουμε ότι όντως είναι αληθής. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Παπαπροδρόμου. Θα έχουμε φυσικά την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε επόμενες εκπομπές, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αφορά όλες τις ηλικίες.